bħal-issamija ta' Campus 103.7, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqawkom għal taħdita kliju. F'din is-serje dejjem qed nintaqgħu ma' mistinna differenti u varjati, inħobbu nagħtu leħen ukoll lil storiċi ġodda, gradwati friski tad-Dipartiment tal-Istorja u llum appuntu għandna magħna wieħed mill-aħħar gradwati li kellu d-Dipartiment għal darba oħra wieħed mill-aħjar studenti li kellna wkoll. Nattajni l-Kalleja Ġera, kif qed nagħwa gradwat riċenti tad-Dipartiment, ankun qed nitkellmu fuq it-teżi li ħadem fuqha, u wieħed minn dawk il-kaptana, il-professur Dominic Fenek iħobb jgħid li ma' kull batch ta' studenti li konna jkollna dak il-wieħed nej li jkunu tal-gwerra. Nettajni l-wieħed minn dawn. Mhux għax huwa bini dem ġellit, imma għax huwa appassjonat tat-tema tat-tieni gwerra dinjija li hija tema affaxxinanti ħafna. Nateni, l-inti t-teżi tiegħek kienet fuq id-difiża tal-ajru ta' Malta bejn l-1940 u l-1943, ġifieri aspett speċifiku ta' dan il-kunflitt ħafna ikbar. Għaliex din it-tema partikolari, kif wasalt għaliha?
Mela, bil-ħaġa grazzi tal-għajtuni fuq dal-programm, nibdew minn hemmhekk. Prattikament l-iżvilupp ta' din it-teżi ġiet mill-fatt li hemm ħafna kotba li tkellmu dwar it-tieni gwerra dinjija f'Malta sewwa. Ilhom jinkitbu minn speċjal il-gwerra, għadhom jinkitbu sal-lum. Però
jiena jiddispjaċini fuq l-istoriċi ta' dan il-perjodu tant kemm hemm kitba.
Eżatt. Ukoll jittrattaw aspetti differenti sewwa, ġifieri l-Air Force skwadri differenti, Navy, eċetera. Però ma kien at least milli sibtina, ma kienx hemm ktieb li huwa speċifikament fuq l-iżvilupp tal-organizzazzjoni tal-Air Defense.
Okay.
Li hija differenti kompletament mill-actual Air Defense li għaddejja fl-ajru. Differenti imma tkompli magħha s'intendi. Allora xtaqt li niskopri dan l-aspett tal-istorja.
Ġieħ kel beneficju tas-semija x'qedni fuq eżattament
intejt
l-organizzazzjoni tad-difiża tal-ajru.
Mela. Bħal ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-militar, għandek dak leader, dak li ma jidhirx. Għandek is-suldat fuq il-front, għandek l-ajruplan fl-ajru, il-bastiment fil-baħar, però warajhom hemm bil-fors sistema ta' loġistika, sistema ta' organizzazzjoni u management li fil-każ ta' Malta kien l-Askaris War Rooms li jinsab taħt is-swar tal-Belt Valletta.
U inti għandek x'taħsam naqam l-Askaris War Rooms.
Ftit katali.
Kont ħana sal għalija dik.
Eżatt. Le prattikament jiena senior sidekeeper ta' dan il-post u ovvjament parti mill-interess ġi anka mill-professjoni tiegħi hemmhekk.
Kemm isabiħa di ħanislet din il-biċċa Nathaniel fejn ix-xogħol tiegħek, ir-riċerka tiegħek, il-passjoni tiegħek tingħaqad fit-tlieta. U tkun tista' taqsam ma' dawk kollha li jinteressom is-suġġett il-professjoni tiegħek. U lura għal dan, mela fil-professjoni tiegħek inti qiegħed fil-headquarters fejn dan ix-xogħol kienet isir id-difiża tal-ajru ta' Malta. Tista' telabora ftit naqa fuq din id-difiża u kif kienet topera l-Askaris War Rooms.
Tajb, kemm għandna ħin għandna ġimgħa.
Eżatt.
Mela, bażikament nibdew minn hawnhekk is-sistema tal-Air Defense ta' Malta bħala struttura kienet mislufa minn sistema li kienet ġa stabbilita l-Ingilterra sewwa, li kienet tissejjaħ fi żmien it-tieni gwerra dinjija Dowding System. Għaliex Sir Hugh Dowding li kien il-kmandant tal-Air Force tal-dak iż-żmien l-Ingilterra tal-go wieħed biex din tiżviluppa biex niftehmu. B'mod uffiċjali kienet tissejjaħ l-Integrated Early Warning and Air Defense Network u hemmhekk ġa jurik kemm hi vasta bħala sistema, ġifieri. Għandek l-information gathering biex niftehmu li ġej mir-radar towers sewwa li kienu għadhom ġodda dak iż-żmien bħala teknoloġija. Għandek l-interpretar tal-informazzjoni u l-ċekkjar tagħha, ġifieri inti tiċċekkja l-informazzjoni x'korretta jekk hix useful għall-operat tiegħek. Li dan kien jibda jsir issa f'operations rooms partikolari. U mbagħad għandek l-azzjonar fuq dik l-informazzjoni, jiġifieri jekk inti rċevejt ħan jitkellmu fil-każ ta' Malta li ġejja rejd minn sqallija, trid tikkalkula presso poko kemm kbira r-rejd, x'tip ta' ajruplan jista' jkun ġej, għax dik ħajaffettwa inti u mbagħad kif ħadd iddefendi eżatt. U mbagħad l-aħħar biċċa hija l-azzjoni proprja, ġifieri l-ajruplani li jitilqu mill-airfields, l-anti-aircraft guns jisparaw bil-box barrage, eċetera, eċetera. Ġifieri din hija sistema li ġiet taħdem kollha flimkien, it was far from perfect, ġifieri kemm ħafna issues. Però nistgħu nargumentaw illi mingħajra Malta kienet tbagħti ħafna iktar milli battit waqt it-tieni gwerra dinjija.
Jiena xi ħaġa li dal-aħħar ukoll ser iktar konxju tagħha kemm, specialment fl-ewwel fażijiet tal-gwerra għal-Malta, l-inkompetenza li kienem minnaħa tal-Ingliżi li kważi tstarajt loġikament Malta kellha taqa'. Imma b'xi żbriex b'xi naqa' xorti bid-divinità jgħid li trid. Ma waqax. Dan huwa xi ħaġa li taħseb huwa rifless ġifieri f'dan l-operat ukoll?
100%. Mela għandek żewġ elementi. Għandek ejjan sejħula anke nuqqas ta' esperjenza fil-lat ta' Malta nifisa, inkompetenza wkoll, toħroġ ċara, però anke situazzjoni ġeopolitika ta' dak iż-żmien, ta' żmien it-tieni gwerra dinjija, jmien kemm ċertu affarijiet li ma kienx hemm kontroll fuqhom per se. Ħan nibdew biċċa biċċa. Mela. L-ewwel ħaġa li tinnota anke meta tibda tirriċerka dan is-suġġett illi fl-ewwel xhur tat-tieni gwerra dinjija, waqt li għaddejja l-Battle of Britain speċjalment, ovvjament attakk qawwi fuq l-Ingilterra nifisha, Malta ma kienx daqshekk importanti għaliex, mhux għax ma kienx importanti bħala bażi navali, bażi ta' intelligenza, imma jekk inti ħatitlef il-mainland, ħatitlef il-Commonwealth, Churchill li kien jgħid li jekk taqa' l-Ingilterra jibqgħu jiġġieldu, I mean, it's all rhetoric, you know. Iġifieri, iċ-ċans li Malta kienet imbagħad tbagħti jekk tintilef il-Gran Brittanja kien kbir ħafna. Allura l-ewwel l-ajruplani ħaj nżammu l-Gran Brittanja, l-aqwa nies ħaj nżammu l-Gran Brittanja, mbagħad once li naraw il-Battle of Britain tibda tikkwieta, tikkalma, tindara, u għandek nies iktar esperjenzati li jeddew minna, mbagħad daw jibda jaslu Malta. L-istess ħaġa bil-affarijiet materjali. L-ewwel Spitfires, per eżempju, li nsemmu Supermarine Spitfire kien ajruplan iktar avvanzat minn mill-Hawker Hurricanes li kienu mdorrin bihom Malta fl-ewwel xhur tal-gwerra. L-Spitfires waslu Malta fil-bidu tal-1942. Meta kien hemm biżejjed qed jiġu produċuti l-Ingilterra mingħajr ma jintużaw l-Ingilterra, allura saru jiġu esportati, jiġifieri kellek din chain reaction kontinwa. U di tista' tara ġifieri fil-personnel, eċetera. Kellek ukoll dejjem il-battibek politiku intern tal-militar. Min għandu raġun? In-Navy, l-Air Force li marrux investu f'Malta jew l-Army li forsi kienu iktar konfidenti bl-anti-aircraft guns. Ir-requests li jagħmlu. L-armi titlob jinnaf mit-tanti aircraft gun ma jaslux għax hemm bżonn xi ħaġa oħra fuq il-bastiment li ħajġibhom Malta. Irvi għandek kontinwament din il-komplessità
kollha aspetti umani u loġistiċi.
Eżatt.
Meta nitkellmu fuq l-Air Battle ta' Malta, inevitabilment għandek il-famuża storja ta' Faith, Hope u Charity.
Sewwa.
Issa. X'hemm li lien minn dal-mit? Għasab kultant t-tellef u kol metan għek dat-tip ta' miti. Għazoplan id-defendew Malta u jisol l-istoria għafqetem, ma zgur ma kienx.
Eżatt. Jena niftakar kont jgħat l-anaf kienet xi lecture jew kienet xi. Kienet xi diskussjoni semi-serja, insomma. U għet jispiegaw
l-istoria ta' ħajti.
U għet jispiegaw l-na kif Malta salvat il-gwerra bit-tlet ajruplani fit tlet snin u konvoj wieħed. Li wasal l-Ohio. Ġifiri, semmek kienet diskussjoni. Pero għed, inna. Eżatt, ekk iktar
malta. U l-Ohio Hobbs kellu fuqu.
Biss, mela, eżatt. Imma ġifiri, dawn huma kollha affarijiet li sfortunatament jaffettwaw kif aħna nħarsu lejn l-istorja, mela. Faith, Hope u Charity, għad hemm dibattitu llum għaddej, ġifiri, mhux ħanitkellem fuq għajjien għax naħseb nies mill-Aviation Museum hemm iktar esperjenza tifuqu għax qed jagħmlu l-proġett huma stess fuq il-Gladiator. Però għad hemm dibattitu għaddej jekk, per eżempju, Faith, Hope u Charity semmew x'waqt il-gwerra. Jew kienu xi smiet li semmew wara. Imin jgħid li kienu smiet coined waqt il-gwerra x'sabuhom in specific documents li ma kienux widespread, so forsi kien hemm xi ħadd li tisemmihom diġà hekk. Imma was it a proper name applied to them throughout, per eżempju? Anke l-ammont. Eżatt,
anke l-ammont. Dawn kienu spares li kienu fuq il-Glorious.
Eżatt.
U ħallew ma' wek, ġifiri.
Eżatt, ħallew ma' wek anka dik nistgħu nelaboraw fuq għaliex il-kmandant tal-Air Force dak iż-żmien, il-Commodore Mayfield.
Użajt il-kelma ta' posta jena.
Jena nħobru nżaħ ħajġek jom. Għax fil-dokumenti taqra li they were borrowed. Emma, you're not going to borrow aircraft, you're planning to have them shot down. You're using them completely. Mux sajna nataw l-ura daw, ta'
fiħi. Ftit, niftakru fuq l-upgrades li għamlu l-om dawn il-Gladiators, ġewwa d-dockyard ta'
Ekku, eżatt.
Ġifieri kellhom armored plate fuq wara li għamlu l-om.
Anka il-magni, nifissu.
Il-magni, esperti Maltin, esperti qed nuża. Meż issemmi qed nuża l-parentesi. Fejn dan anka l-propeller. kif qed inti jiena insiba diffiċli ħafna biex nemmen li mis-sirietna kienu jaraw daw tliet gladiators għaddej nitiru f'daqqa li probablement qatt ma taru kollha f'daqqa tgħidu ara fate, hope, charity. Ġifieri dan huwa il-mit tat-tieni gwerra li biex niċċajta fil-bidu tal-intervista qedlek jiena ma nerx għall-istoriċi ta' dan il-perjodu għax bejn il-mit. L-istorja popolari, l-istorja parrokjali, il-foljetti tal-festa, dawn kollha kreaw narrattiva tal-gwerra li mhux sfortunatament għax huwa element interessanti tal-istoriografija, imma li forsi jistgħu ittapnu mill-verità li twassanna kif konna din niddefendu. Mela kellek il-gladiators, kellek il-reconnaissance aircraft li żgur kienet tintuża fis-sistema tiegħek, fis-sistema tiegħek, fis-sistema li studjajt inti. Il-hurricanes, kellek kalafrana, kellek. Dawn tista' telabora ftit kif kienet din is-sistema.
Mela, ħanibdew minn hawnhekk. Semmina fil-bidu li kienet integrated early warning and air defense network. Mela għandek ġiex areas principali. Early warning. L-early warning pratikament tibda mill-moment illi ajruplan tal-għadu jidħol fl-spazju tal-radar li kienu Malta. Radar.
Sa fejn kienu wassal dan?
Issa, hemmhekk kont se nasal. Jiena ħa nasal li radar ma tantx kienu wassal. Mela, uffiċjalment, again, dan issa jvarja anke tul is-snin u rapporti differenti juru numri differenti, calibrations, etc. Però, in general, il-maximum range kienet ta' isu 120 mil il-barra minn Malta, sewa. In all directions, ġifiri kellek.
Iwaslek sa' s-qallija, ġifiri biex.
Iwaslek anka fuq s-qallija, Iva. Ġifiri, you'd go beyond, well beyond the coastline. That's the maximum range. Pero, kif ta' bis 70 mil, ġifiri 9 kilometru minn Malta, anzi skużani mela eżatt 9 km minn Malta kif taqbeż dak id-distanza ir-radar jibda ibatti blikraħ jiġifieri ma tistax toqgħod fuqu. Apparti jekk għandek problema oħra li r-radar ħajqbad ħafna materjal fl-ajru jista' jqbadlek ajruplani tiegħek u dik naslu għalija wkoll. Ħajqbad ajruplani tal-għadu li mhux ġejjin Malta. Sewwa, ajruplani li ġejjin Malta imma ħajkunu qed jintużaw bħala dikoj. Jiġifieri dawna forsi qorbu lejn kalafrana jduru lura fl-aħħar minuta biex jiġilok taħli r-resorsi. Sħab dens għasafar tal-passa flocks of birds, huge flocks of birds. U hemmhekk dik l-informazzjoni kollha.
U hemmhekk bdiet il-kaċċa f'Malta.
Jista' jkun jintużaw mal-volunteers ukoll. Jiġifieri dik l-informazzjoni mbagħad tidħol ġewwa l-filter room li hija waħda mill-kamra operattivi fil-Lascaris sewwa. U hemmhekk jibda x-xogħol prinċipali fil-kumpless fejn din id-data kollha li dieħel trid tiġi interpretata. Għandek nies li huma ġerament interi esperjenzati fil-filtrar tal-informazzjoni, ħafna minnhom kienu jkunu ġifieri veterani tal-Battle of Britain. Naturalment għax kienu mdorrin biex
il-sistema. Kien hemm nies veterani tal-Battle of Britain li kienu deployed hawnhekk ġewwa l-Ascaris.
Iva, eventualment iva. U dik ġiet b'request b'saħħa li n-nies li kienu Malta fl-ewwel ftit żmien ma kienux kompetenti u ma kienux trenati tajb bizzejt, imma nistaw mbat naslu għalija u koll ġifiri. Elekket nejdem ħafna varjetajiet. Mil-filteru mumbat l-informazzjoni tibda tiġi ċekjata. Informazzjoni li mhix korretta titneħħa, jew tinżamm just in case mżonna, forsi kif qed ngħidu decoy raid nibqgħu nittrekjaw just in case. Raids li huma konfermati jiġu plottjati mal-affajt l-oħrajn fuq plotting table sewwa. Issa hawnhekk jekk intom ma tifhmux xi ħaġa jgħiduli għaliex jiena tant narhom kuljum dan affajt li stack in nature. Mela għandek plotting table u fuq qed timmarka.
Qiegħed nimmarka mejda kbira.
Mejda kbira
fejn għandek il-mappa ta' Malta u kif niftakru naraw fil-films, speċjalment il-famuż Battle of Britain u l-Malta Story fejn għandek ejja ngħidu soldati uffiċjali whatever plotters nisa wkoll qegħdin jibbuttaw l-astat jisa tal-billiards u jċaqal un-numri tal-squadrons pratikament.
Ekki s-sistema, ġifri jemmek kinti jattimmarka permezz daw il-blocks tal-injam jew tal-ħadit il-plots ġdej lej Malta. U fil-filter u mbagħad jitneħħew il-plots li huma mhux meqisin importanti, l-informazzjoni korretta u mbagħad tiġi konfermata, iktar dettalji, miġburin, eċetera, u tingħadda mbagħad lil ġiex kmamar importanti. Il-Fighter Control Room jew is-Sector Operations Room tal-Air Force u l-Anti-Aircraft Gun Operations Room tal-Army, sewwa. F'daw iż-żewġ kmamar mbagħad qed jużaw l-informazzjoni li dieħla mill-filter room. li again hija delayed, jiġifieri għandek ftit minuti ta' delay sewa biex tikkonferma kollox. F'dalk ma mbagħad jerġa' jipplottijaw kollox fuq mejda oħra tagħhom, jew fuq boards fil-każ tal-armi. U hemmhekk mbagħad jibdew jippjanaw kif ħajdifendu l-Malta. Jekk ġej rejd lej il-belt, mela ġiet tella jew ajruplani lej il-belt jew inkella you aim your guns towards Valletta. U mbagħad hemmhekk tikkomplika ruħha l-istorja. Fil-fighter control room għandek dak li sejjaħ il-sector controller li għawek kien ikun ġeneralment bniedem kemm jista' jkun esperjenzat in air combat specifically għax dan huwa l-bniedem li ħajiddeċiedi x'se jagħmel, x'se jsir b'Malta, liema ajruplani ħajtella, liema piloti ħajażel, minn fej u kif ħajbatom. Dik l-informazzjoni kollha ġejja mbagħad minn kamra li qed tgħaddi komunikazzjoni mill-airfields.
Jiġifieri l-airfields qegħdin jirċievu komunikazzjoni mill-askaris.
Jiġifieri
ħal safi rendi jiġifieri kollha lura.
Eżatt.
U dawk ukoll qegħdin jagħtu lura wkoll.
Iva, 100%. Għandek kamra li qiegħda in between biex niftehmu li tissejjaħ l-Squadron Status Indicator Room, isem twil, jew ukoll magħrufa bħala tote board sewwa. Ħalli għall-Ingliżi biex isemmu kollox wara tlilaq ta' żwiemel bit-totalizer. Insomma, u dik il-kamra mbagħad qed tirċievi l-informazzjoni mill-airfields dwar x'qed jagħmlu l-ajruplani. Kull airfield kellha operations room żgħira jew fuq l-art jew taħt l-art. Ġifri kien hemm punti fejn jibdew jħaffru anke fl-airfields taħt l-art. U hemmhekk qed tgħaddi informazzjoni dwar x'qed jagħmlu l-ajruplani. L-squadrons kienu jkunu maqsumin f'gruppi iżgħar, sections, kienu jkunu color-coded, numri, code words, u inti jkollok rotation, bħal m'għandek rotation tal-istaff sewwa. Mela għandek pereżempju red section ta' 249 squadron, il-famous 249 squadron.
249 squadron, eżempju. Kif kienet ħadd iddejjek ġej attack, u nieħdu eżempju ta' 249 squadron kif iddefendit attack minn din il-war headquarters.
Eżatt, mela, ejn immaġinaw issa demonstration żgħira sewwa, mela.
Fl-eqel, fil-42.
Fil-42, mela, ejn ngħidu dieħel raid lejl belt sewwa, qiegħed more or less kwart tal-bot, issa għen fil-42 għanna diffikultajiet ta' calibration ta' radar, nuqqas ta' fuel, nuqqas ta' ammunition, ċertu piloti li jew huma over tired jew inkellhom friski, u anke staff issues fil-war rooms, għandek plotters Maltin, illi biex jikkomunikaw bl-Ingliżi bagħtu. U l-kumandanti Ingliżi ovvjament ma jistgħux jaħdmu b'dawn il-plotters Maltin nisa, sewwa, jirrid kellek dawn l-issues. Anyway, 1942, mela ġej rejd lejl Belt Valletta. Il-radar qabad dar raid risa, fil-filter hum ikkonfermaw li huwa potenzjalment raid kontra Malta. Dik l-informazzjoni jiġifieri l-ammont ta' ajruplani li potenzjalment hemm kemm jinflow li flajru u l-pożizzjoni tagħhom daħlet fil-fighter control room. Fil-fighter control room ikomplu jitrakjaw din il-plot sakemm jikkonfermaw illi għandhom biżjed ħin jew għandhom biżjed riżorsi biex jistgħu jibgħatu l-ajruplani lejha. Is-sector controller, issa wek simplifying jiġifieri il-proċess li għaddej bil-kmandanti l-oħra madwaru. Is-sector controller mbagħad ħajħares lejn din it-totalizing board li fuq għandhom markat fil-42 permezz ta' dwal li ma squadrons u ajruplani huma available. Ħajkollhom markat li ma minnhom qegħdin jiġu fueled, li ma minnhom ġa qegħdin flajru waslu biex inżlu lura, li ma minnhom qegħdin off duty, so on and so forth. Ejn immaġinaw 249 squadron qiegħed taqali. U 249 squadron ma' mamul minn erba sections ta' 3 ajruplani kull wieħed biex jagħmlu 12 kollox. Red, yellow, green u blue sections. Red section qiegħed sajħulu Tiger Red, Tiger Squadron huwa 249 squadron, red section huwa dawk it-3 ajruplani. Red section qiegħed on standby. Jiġifieri il-piloti qegħdin kif narawhom fil-films, bżaqhom barra fuq id-dekċer jistennew, bejbu xi sigaret, jaħlu l-ħin insomma. U għandhom 3 ajruplani żgur fueled fuq ir-runway. U fully armed ovvjament. Mbagħad ovvjament hemm il-rotation l-oħra ġifiri il-blu, il-yellow u l-green, jew l-ajruplani qegħdin jiġu fuel jagħti bħalissa, l-piloti forsi jieħdu xawer marru jieklu u jkollhom ħin biex huma jkunu on duty. Mela s-sector controller jara li Tiger Red qegħdin on standby. Jafżaw li l-airfield through it-tote board room, Tiger Red scramble, u jingħataw pożizzjoni lej Malta, lej south ta' Malta biex jibdew iżidu l-altitude. Il-piloti jaqbżu fl-ajruplan, war li jisemaw probablement xi bor ma tħabbat scramble fuq l-airfield għax ma kellhomx bil-fors sirena l-ħin kollu, laqas megafones u hekk. U daw qabżu fl-ajruplan startjaw telaw within 2 minutes kien jippruvaw ikunu f'ċertu altitudes partikolari eżatt. Biex huma jibdew jieħdu kemm jista' jkun benefiċċju tal-ħin qabel jasal ir-raid. In air combat, altitude huwa essenzjali. Sewwa. Jiġifieri jekk inti qiegħed ejn ngħidu iktar fil-baxx mill-ajruplan tal-għadu, inti m'għandekx enerġija, l-aeroplani nifsu jgħat eqre plejlar tarra ma għandu inqas spazju fejn jinnaviga u għandek inqas viżibilità. And you lose the element of surprise in all of this. Issa, għajn immaġinaw illi fil-kastana la nistaw nimmanipulaw l-istoria kif irridu. Għajn immaġinaw illi 249 Squadron it-tlet aeroplani qegħdin at 20,000 feet u nafu illi ir-rejd li dieħla lejn il-belt qed at 10,000 feet. Issa, jiddependi s-situazzjoni, in the meantime għandek l-anti-aircraft gun operations room li qiegħda tirġiv l-istess data u qed jippreparaw l-anti-aircraft guns. Hemmhekk għandek żewġ partijiet tal-istorja. L-anti-aircraft guns jistaw jingħataw ordni biex jisparaw direct fire, jisejħulu. Illi wieħed bl-anti-aircraft gun tiegħu bil-crew jittargetjaw aeroplan partikolari u jittrekkjawh. Għandhom equipment anke on-site fil-batteriji tal-anti-aircraft madwar Malta biex jagħmlu dan ix-xogħol kollu. Jew inkella issir dak li jissejjaħ box barrage. Kienet għajn nimmaġinawa mappa ta' Malta maqsuma f'grids, kull anti-aircraft battery kella grid point biex tispara lejh. F'każijiet differenti, jiġifieri scenarios differenti. Jiġifieri jekk deħel aeroplan lejn il-belt, għandek box barrax fuq il-belt, l-anti-aircraft guns li jistgħu jilħqu dik l-area għandhom predetermined position biex jisparaw fiha. Hemmhekk int m'intix tipprova tolqot l-ajruplan, imma tipprova kemm jista' jkun ittella kemm tiflaħ x'repnil u metal jaħraq fl-ajru biex tbeżal il-ladu prattikament. U you increase your chance of deviating. Eżatt, ekki proset. Mux għajn dom kif nifmaru l-ġurata, ma it's the same concept.
U dak il-ħadit kollu li ġalli s-fellura.
Eventualment, għalek għandek li steel helmet.
Yes, yeah.
U ma tkun uħdix bruħin dan nittana biex jamlu l-modelli ta' ċompu. Iġi vidik prattikament jgħal l-istoria isa minn elementi differenti. Naturalment, jekk ir-rejda titrekkja u il-piloti jafżaw x'inhu jiġri, aeroplan waqal hemm mulaw, ħriġt biex tiġborhom bil-motor launch tal-Air Force Search and Rescue. Mbagħad ix-xogħol tal-ops rooms ma jaqafx hemmhekk, jiġifieri ġib lura l-aeroplan il-art u titrekkja kemm ħajdumu biex jiffjuljawhom, il-piloti jekk hux ħajnbidlu jekk hux għadhom x'on shift, jiġifieri l-pilota jinżel ipoġġi jistenna l-fjuwil fl-ajruplan u jitlaq. Sewwa. U għandek dina recurring. Fin-1942 qed nitkellmu prattikament qed tiġri round the clock. Ma tantx għandek żminijiet fejn ma kellekx raids regolari. Kien hemm xi lal minn għalija erja kwieta bejn June u July at a point. Kien hemm xi ftit ġumata għall-kwiet. Imma l-bqija ġifieri kellek raids kważi kuljum għaddejjin. U dis-sistema dejjem qed tixrob lok il-munizzjon, il-fuel, l-enerġija tal-pilots, eċetera, eċetera.
Meta jasa dak il-punt kritiku fej kważi mawx fuel ux.
Ekku, 100%.
Dik kienet situazzjoni seri.
Flulju tal-42 fil-fatt. U f'dak iż-żmien, meta aħna ovvjament niftakru f'Awwissu Santa Maria Konvoj, eċetera. Flulju kien hemm diġà deċiżjoni illi jekk ma jsalx iktar materjal f'Malta, il-Gvernatur kien lest iċedi f'Settembru. Jiġifieri dik aparti importanti minnha kienet l-Operation Center. Jekk m'għandekx fuel, m'għandekx munizzjoni, m'għandekx forsi anke equipment, jiġifieri the material used to plan this operation was lacking. Jekk m'għandekx dawk għalxejn.
Il-ħin qed jinbela pal-fuel. Semmejna diversi drabi n-nisa.
Sawa.
Ejdinna naqra fuqhom kif jitlu f'din l-istorja.
Mela. Pal-Ingilterra kien hawn nisa Ingliżi Malta li kienu ġenerament miż-żewġin jew familjari tas-servicemen fuq il-gżira u kellek anke nisa Maltin, miż-żewġin il-Maltin, miż-żewġin l-Ingliżi, jaħdmu f'xi ħanut, jaħdmu jinnaf xi fabriki żgħar pereżempju, ġifieri ġa kien hawn dak l-element ta' Malta. Jekk inti għandek il-priorità tas-soldati irġiel qegħdin jaħdmu fuq il-front, qegħdin jmexxu l-anti-aircraft guns huma piloti, qegħdin fuq il-bastimenti, il-human pool naqsitlek ħafna. Palma kien hemm l-Ingilterra li n-nisa ġew inkoraġġuti biex jaħdmu fil-servizzi li kienu qed jiġu okkupati mill-irġiel qabel, l-istess Malta. Bid-differenza illi Malta ma kienx hawn membri ta' dak li jissejħ il-Women's Auxiliary Air Force li kienu nisa fis-servizz. Dak ma kienx hawn Malta, kien hawn waħda ntbagħtet biex titrejnja xi impjegati imma ma kienx hawn ġifieri kontinġent hekk Malta. Waqt l-Ingilterra kien hemm u kienu dawn in-nisa il-WEFs li kienu jmexxu l-operations rooms bħala plotters, telephone operators, eċetera. Fil-każ ta' Malta nies bħal Christina Ratcliffe, ħafna Maltin oħrajn illi kienu impjegati bħala civilians, kienu allura jagħmlu dax-xogħol ta' plotters, eċetera. Kif semmejna l-ewwel għandek dawn li xhus ta' lingwa, ta' training, ġifieri u ħbiberiji li jixtieq mal-impjegati militari. Imma dawn kollha jaffettwaw, ġifieri meta qed nitkellmu fuq l-Operation Center is-sistema kollha, għandek ħafna elementi li jaffettwaw umani, materjali, politiċi, eċetera, eċetera.
li tkun hemmhekk f'dak il-moment kienet tkun xi ħaġa
stress.
Stress.
U
b'xi mod nifleħħih l-istress. U dan qegħdin naslu għall-aħħar ta' din l-intervista. U jiena nixtieq nagħlaq fuq żewġ affarijiet. L-ewwel nixtieq insaqsik kif is-semmija tagħna jistgħu jaraw dawn kollu ġewwa l-askar isħorhom, jiġifieri minn hawn inħeġġex lis-semmija biex imorru jaraw dan is-sit uniku ġewwa Malta, kif jistgħu jagħmlu dan?
Mela, bħala Fondazzjoni Weird Art għandna numru ta' siti l-Belt Valletta u tlieta minnhom huma dan il-kumpless li qed nitkellmu fuq maqsum fi tliet biċċiet. Prattikament istaw żruna mit-tnejn sas-sibt bej l-10 u l-erba' u nofs ta' filgħaxija, tiġu xtart ħafna għax ma tarawx il-post kollu. Jiena nissuġġerixxi li jħallu isu satejn biex jaraw is-sit, sew għandna tours għaddejn audio guides, aħna ninsabu taħt il-barakka ta' fuq, sewwa. Tistgħu taċċessawna jew billi tinżlu fis-saluting battery fil-barakka ta' fuq u jiddiriġukom l-istaff minn hemm, jew inkella minn fejn kien jarma l-monti l-antik fil-venda tal-Belt, taddu minn taħt il-Bridge ta' Kastilja u għandkom signs galor biex isibuna hemmhekk.
Tajjeb, u l-aħħar ħaġa.
Tajjeb.
Jekk hemm xi ħaġa li toġbok jew li tibqa' immarkata f'moħħok dwar dan il-perjodu li studjajt. Tgħidilna f'30 sekonda.
30 sekonda. Għavolja kellna dan id-dibattijiet kollha u nuqqas ta' equipment u nuqqas ta' materjal biex nistgħu nagħmlu x-xogħol li kellu bżonn isir. Xorta b'xi mod jew ieħor irnexxiet. Bit-tgerfix kollu bl-inkompetenzi u l-inkonsistenzi kollha, Malta b'xi miraklu kif semmejna fil-bidu it remained the unsinkable aircraft carrier that Churchill wanted.
U fuq dik il-bandiera ħamra u bajda għatanna dak is-salib ifakkarna li nnexxienna nagħmlu dan. Kollu.
Tajjeb.
Nathaniel, grazzi tal-li kont magħna
llum
intervista affaxxinanti bħas-soltu jiena li mgawċi fi Sema Manuel Buttigieġ, inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal taħdita Clio.